слухаєте подкаст Громадського радіо.
З Вадимом Чернишом, міністром з питань тимчасово окупованих територій 2016-2019 року і нині одним з керівників аналітичного центру «Сенс», говоримо про гуманітарні проблеми Донбасу, роботу КПВВ і прогрес або брак прогресу у переговорах щодо деокупації територій на сході України. Розмови з такими гостями у цій рубриці я завжди починаю з одного і того ж питання. А що може змусити, далі ім'я і прізвище, Вадима Черниша, от зараз вигукнути, ну і тиждень?
Найскладніше питання, тому що в мене сьогодні емоції такі, як у вас, уже ледиться і безгосподарність, якщо чесно.
Це вже кілька днів.
Тому, ну, звичайно, якщо там брати от просто людське таке ставлення до того, що це все тобі ускладнює. Ускладнює поспілкуватися з вами, ускладнює там виконати свою теперішню роботу. У мене там спілкування із студентами.
Розкажіть, до речі, про вашу теперішню роботу, бо іноді от доводиться представляти людей. Я, до речі, не вживаю слово «колишній», я замінюю його означенням «у такі-то часи він або вона були». Але все ж таки ми більше знаємо таких членів уряду там або народних депутаток і депутатів за їхньою попередньою діяльністю. А що ви зараз робите?
Зараз в мене особисто я є керівником, одним з керівників центру, який досліджує проблеми безпеки, він називається «Сенс», і в нас група експертів.
Це той самий «Сенс».
Ми працюємо на те, щоб досліджувати питання, які, на жаль, залишаються поза радарами багатьох інших дослідників.
Назвіть їх, будь ласка.
Комплексі. Наприклад, те, що йдуть впливи на всю решту території України, провокують каскадний ефект від конфлікту між Росією і Україною в різних вимірах, не тільки у воєнній сфері, а і каскадний ефект, який на громади, на різні групи населення, групові конфлікти. Також це питання стійкість, як така, тобто до рівня громади, починаючи від національного рівня.
Що може з естонцями у цьому співпрацюєте? Що це естонська тема, стійкість.
Зараз ми співпрацюємо з Академією Фольке Бернадот, це шведська академія, яка підпорядковується Міністерству закордонних справ Швеції, з ОБСЄ, з деякими іншими іноземними країнами, але я також і викладаю зараз в КПІ основи національної безпеки якраз у тих людей, спеціальність яких називається медіація та врегулювання конфліктів.
Цікавий аспект. Потім ми колись обов'язково про це поговоримо докладніше. Пане Вадиме, у нас уже була тут співрозмовницею дистанційно Валерія Лутковська. Вона в ті часи, що ви працювали на посаді міністра, була уповноваженою Верховної Ради з прав людини. І ми з нею, зокрема, говорили про те, що цього року нарешті внутрішньо переміщені люди отримали право голосувати на виборах, і ми, звісно, відзначали це як позитивне, але пані Валерія при цьому сказала, що інші проблеми цих людей і їхні права залишаються не повністю забезпеченими. Ваша думка? І наскільки, на вашу думку, ця тема зараз в публічному оці?
Я хочу, скажімо так, більш розлого проблематику цю окреслити. По-перше, відрізняється ситуація, коли люди просто переміщуються в момент потужних, там, скажімо, вибухів з тих територій, військових дій, таких, більш високої інтенсивності, ніж зараз. Люди, звичайно, переміщуються, частина потім, якщо припиняються бойові дії, повертається, частина залишається, вже вона не поїде. Чим більше конфлікт затягується, тим більше виникає питань. Тобто, одна справа, ДСНС, перемістили людей, лихо закінчилось, ліквідували наслідки і повернули їх. І звичайно, коли стає конфлікт такий протрактий, тривалий, да? То, звичайно, і проблеми змінюються. Від тимчасових, гуманітарна допомога, одяг, психологічна, на так звані довготривалі стратегії для вирішення цих проблем. І, звичайно, перші 2 роки українська влада була переконана, що це ненадовго. Навіть перший рік президентства Порошенка цим визначався політичними, умовно, заявами. І, на жаль, звичайно, цей президент повторив ту ж саму помилку. В самому початку він сказав, що це все швидко вирішиться. Тому проблематика ділиться на дві частини. Це перша – негайна допомога. А друга – оці довгострокові рішення. Для вирішення довгострокових проблем внутрішньопереміщених осіб необхідні кошти, і немаленькі кошти. Наприклад, якщо це забезпечення житлом, забезпечення робочими місцями. На жаль, декларування і стратегії, які міністерство наше пропонувало, які зараз, я знаю, там продовжують пропонувати. Наприклад, є стратегія по внутрішньопереміщених особах, яка виписана разом із колишнім представником Організації Об'єднаних Націй по ВПО. Так званим представником нібито на кшталт, знаєте, є УВКБ ООН, тобто управління Верховного комісара по справах біженців, а була трошки меншого рівня, але особа, яка відповідальна за, в принципі, те, як діяти з переселенцями, внутрішніми переселенцями по всьому світу. З цією особою, він швейцарець, але працює і на німецькі інститути, і так далі, ми випрацьовували стратегію разом із ООН, яка, в принципі, є базою для вирішення проблем. Вона, в принципі, на кращих практиках. Вона до цих пір діє, її можна трошки змінити, тому що 3 роки знову пройшло. Але вона потребує фінансування. А фінансування, на жаль, попри те, що не було ніколи достатньо. Ми там започаткували спеціальну програму по наданню тимчасового житла. А там всього кілька сотень квартир, попри те, що потреби набагато більше. Тобто, Міністерство фінансів вже пріоритети...
Це ви маєте на увазі тимчасове житло, збудоване за українські кошти?
За українські кошти, не донорські. Не донорські, за українські. Тобто, виходить, два напрямки було по житлу, наприклад. Перше, це те, що держава дає, те, що міжнародні партнери. Ти маєш скоординуватися і виконати певні вимоги або певні умови, щоб тобі надали кошти. Причому і грантові, і кредитні. Так от, проблема в тому, що в нас не було ні законодавчої бази, ні стратегічного бачення. Воно було розроблено, воно є. Саме це було підставою для того, щоб мільярд євро Євросоюз виділив Україні, як, так би мовити, як передумова якого було якраз затвердження таких стратегічних документів. Тобто документи є, шлях є, а коштів зазвичай, знаєте, говорять, не виділяється достатньо. Тобто говорять так, що справжній пріоритет – це не той, який заявлений, а той, на який ти дістав гроші. І тому, на жаль, можу говорити, що Міністерство фінансів не завжди. Навіть там є були люди, які говорили, не варто фінансувати ці проекти, бо вже минуло стільки років, вже хто влаштувався, той влаштувався. Це що стосується ВПО. Але в нас є частина ВПО, от я ж про що хотів сказати, яка нібито ВПО, але насправді ВПО не є.
Я зараз перевірю, наскільки моє уявлення збігається із даними, які є у Вадима Черниша, який, безперечно, краще на цій проблемі в цілому знається, ніж я. Але я от брав участь у роботі форуму місцевого самоврядування, організованому Радою Європи, і там сказали, що приблизно половина із оцього 1 700 000, що ми називаємо, це люди, які живуть на окупованій території, і до ВПО вони відносяться лише тому, що отримують пенсію на українській території. Наскільки це?
По-перше, правильно. Трохи менше, ніж зареєстрованих зараз, 1 500 000, там, між 1 500 000 і 1 600 000, там постійно змінюється. Це дійсно так. Тобто, чому? В свій час соціальні служби, пенсійний фонд, на самому початку підхід був такий, що якщо ти перемістився, отримуєш довідку ВПО, і отримуєш соціальні послуги відповідно на підставі цієї довідки в тому місці, де ти знаходишся. Причому спочатку таку довідку видавали там на якийсь короткий проміжок часу, потім сказали, давайте видавати, інколи писали 50 років там, різні. Але частина людей їх вимушена отримати, тільки щоб отримувати кошти тут, але повертається все рівно, живе на територіях, які зараз уряд не контролює через окупацію. І таким чином виходить, що вони нібито мають цей статус, але насправді за змістом вони такими не є. Вони просто отримали цей документ, хоча живуть в тому місці, де вони жили і до початку бойових дій.
Пане Вадиме, тепер про заяву, яка багатьох збудила, розчарувала, декого і настрахала, а саме Леонід Кравчук сказав, що в Україні немає плану «Б» на випадок, якщо не спрацює план «А». Йдеться про врегулювання конфлікту, про припинення війни, про роботу тристоронньої контактної групи. Гаразд, плану «Б» немає, але от на вашу думку і з вашим відчуттям, а наскільки у нас є план «А»?
Ну, його я його, чесно кажучи, не відчув, той план А. Тобто план А для мене, ну, виглядає так, нібито це тактичне рішення. Ми поїдемо, щось вирішимо і дуже швидко, скажімо так, домовимося про щось, про що ми до кінця не маємо уяви. І тому, звичайно, якщо ти, знаєте, дуже складно завжди... Звучить стратегія, 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 стратегія. Я перший день був на посаді міністра, а мені якийсь журналіст...
Це в 2016 році.
Постукав, до цього я був в агенції, недовгий час там. Мені постукав журналіст в Маріїнському парку якийсь, я не пам'ятаю, з якого видання. Я повернувся, він мені майже в обличчя мікрофон підніс і говорить, яка ваша стратегія? Це перший день. Перша майже година після там, чи дві години після призначення. Було для мене дуже дивно, тому що ну, для того, щоб сформувати дійсну стратегію, маєш отримати інформацію, маєш там, але вона має бути, да, в доволі короткий проміжок часу. Але люди плутають політику, заявлені принципи, на чому ти будеш базуватись, і стратегія як вже загальний план виконання. Загальний план виконання.
З іншого боку, якщо запитують про стратегію, і якщо вас призначають міністром, то да. Якісь елементи стратегії вам би мали
елементи,
довести
да.
Ті, хто вас призначає?
Так от, я про це і хотів сказати. Тому в мене з першого дня запитували. І мені було, ну, скажімо так, громадськість, журналісти, всім заявлялося, що стратегія наша буде будуватися на таких-то принципах політики відповідної. Тобто інтеграція, підтримка зв'язків. Перше, ми не можемо забрати зараз території, не можемо їх повернути. Люди проживають на тих територіях. Підтримка зв'язків – це ключовий принцип стратегії, яку ми будемо далі представляти. Далі, друге, це от те, що зараз люблять повторювати за уми, серця там, і так далі, тому подібне. Насправді це виглядає банально, але це правильно. Тобто вони не повинні бачити в українській державі, в українському суспільстві звір якогось там, такого, як намагається російська пропаганда збудувати, це якісь звірюги, які прийдуть. Тобто ми ж знаємо, що це протидія впливам, але це протидія не складається лише з транслювання сигналу, хоча це важливо. Тобто це комплексний підхід. Він має бути ціннісний і також із соціальних послуг, тому що це важливо, тобто цінності, послуги, демонстрація інших підходів. Ну, наприклад, ми завжди пишалися тим, що в нас є вільні вибори, що в нас можна вибрати, обирати людей вільно, а в них немає виборів, в них призначають там, і так далі, і тому подібне. Наприклад, ті ж самі переселенці, які отримали право голосувати, там було два різних підходи. Тобто, чи збережуть вони право обирати місцеві органи на окупованих територіях, якщо вони тут проголосують? Тобто, що зараз говорить дуже часто російська сторона? Ну, якщо переселенці отримали право голосувати в громадах на всій території України, то вони втратили право голосувати за місцеву владу в Донецьку, в Луганську і на інших окупованих територіях. Але, ну, скажімо так, поки вони тут, тимчасові члени громади, вони мають право голосу тут. Але в законодавстві треба передбачити, на мою думку, що в разі повернення контролю вони обирають, чи вони залишаються членом тут громади, чи вони повертаються в ту громаду. Але якщо зараз будуть вибори, моя думка, що їм треба надати право голосувати там. Тому ми заявили одразу, чітко по тому, яка буде політика.
Ми це хто?
Ну, тоді уряд тоді, і люди, ага. Не тільки уряд, а там багато людей було залучено до цього процесу. Тобто не можна сказати, що це був уряд просто і все. Уряд, страшенно, знаєте, там оця система комунікацій з громадськістю і не тільки з тими, хто кристалізувався у вигляді громадських організацій. А варто ж було вивчати і думку, і соціологічне опитування, і фокус-групи. Це ну, найскладніша робота, щоб залучити всіх і дати таку стратегічну бачення. І ми її дали, її можна подивитися. Тобто є план уряду 8R, який не змінений з наших часів.
Тобто не план А і не план Б, а 8R.
План уряду по підтримці 8R, по підтримці зв'язків. Друге, план А, скажімо, в широкому сенсі передбачав, ну так, помагав би передбачати напрями політичного врегулювання. Натомість, мені здається, що ми цей план окреслили зовсім інший спосіб, коли підписали комюніке за наслідками нормандської зустрічі рік тому. Тобто до цього ми говорили про узгодження до цього ми говорили про узгодження одного закону про особливості місцевого самоврядування. Підкреслюю, тому що нас проникло в медіа зараз особливий статус. Немає особливого статусу.
Ну, воно там не зараз проникло. Воно
да, давно. Ну, не до вас в медіа, а загалом. Тому що це був наратив. Тобто, дивіться, консенсус під час переговорів був який? Там було написано основи, вибачте, особливості місцевого самоврядування в лапках, особий статус. І виходить, що що таке особливий статус? Російська сторона витлумачує по-своєму, що це нібито квазі-держава в державі, да? А ми говоримо так, як це мало би бути. Це особливості місцевого самоврядування. Чому це перше? Мається на увазі, ну, що написано, особливості місцевого самоврядування. Тому що по тексту мінського так документа, мінських домовленостей, одної, там написано децентралізація, кілька разів слово зустрічається, децентралізація, не автономізація, не федералізація. Тому частина політичного врегулювання.
І це стосується насправді цілої,
цілої
України.
Тому наше, от ми зазначили, що дивіться, оце компроміси, максимум компромісів були передбачені в мінських домовленостях. Більше компромісів немає. Як виконувати? Наше бачення таке. Миротворці, наше бачення таке. Тобто в нас був. Тепер план передбачав щось досягати тактичними методами без відсутності стратегічного бачення. І взагалі основ от цієї політики, що ти будеш
без
демонструвати?
Без відсутності стратегічно.
У нас було з присутністю, а у нової влади без відсутності.
На вашу думку?
На мою думку,
ні,
звичайно.
Без відсутності це якраз означає з присутністю.
Ой, вибачте, без присутності.
Угу.
Вибачте. Дивіться, що виходить? Виходить, що ти... Це простою мовою, в'яжемося в драку, а там посмотрим.
Ну, це теж, до речі, один з варіантів. А розпочати бій, а далі пристосовуватися до місцевості. Той казав, ви в яких військах служили?
Ага, ну тоді вибачте, ще трохи пофілософствувати. Угу. Є рівень так званий grand strategy, велика стратегія, угу, загальний напрямок, а оперативний і тактичний рівень – це зовсім інше.
Зрозуміло. Пане Вадиме, нагадаю, Вадим Черниш у 2016-2019 роках міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньопереміщених осіб, а нині один із керівників центру «Сенс». Наш гість, співрозмовник, і є телефон 0800 750 490. Можете самі поставити панові Чернишу запитання, або на Viber мені напишіть 0677 400 476. Тоді я ваше запитання прочитаю. А ви взагалі зараз стежите за ситуацією вздовж лінії розмежування, лінії зіткнення, так?
А
як, на вашу думку, там зараз, і за вашими даними, обстоїть справа із роботою КПВВ, наприклад? Та? Що тут?
Ну, звичайно, що КПВВ зараз не працюють належним чином. Тобто, перетину, і це дуже, дуже велика проблема. Як не було в Луганській області автомобільного переходу, так його і немає. Тобто, наприклад, в Луганській області величезна левова частка тих, хто хоче, ну, отримати сервіси, побачити рідних, щось купити, подивитися, вони їдуть через Донецьку область. Тобто, незручно. І в самій Донецькій області ці черги і так далі, тому подібне. Але зараз все, ну, максимально обмежено. Навіть, от, знаєте, зараз говорять, що два контрольно-пропускних нових пункти ми хочемо відкрити, як я хочу сказати, що не два. Пункт в Золотому і ще, мені здається, з 2017 року відмовляються відкривати.
Угу.
Тому що з боку Орло.
Угу.
А чому? Моя думка під цим... криється небажання давати інтеграційні, скажімо так, можливості для України. Тобто найкраще це переїхати, отримати класні сервіси, поспілкуватися з людьми, подивитися, погуляти навіть по місту, не по КПВВ, а по місту. Таких людей дуже багато в Маріуполі, наприклад. Ну, ми ж з міським головою дуже багато говорили, і дослідження проводили, і фокус-групи. Дуже багато людей просто на вихідні приїжджало в Маріуполь відчути атмосферу зовсім іншу, ніж є в Донецьку.
Ну, мені насправді розповідали, що навіть деякі таксисти з окупованої території приїздили в Маріуполь, саме в Маріуполь, велике місто, та, щоб підзаробити там.
Так теж є. Так. І в Сєвєродонецьку дуже багато ми бачили людей, які на вихідні там або там на якийсь умовний такий ковток свободи і ковток спокою отримати на підконтрольних
пане
територіях.
Пане Вадиме, у мене ще є до вас запитання, але дозвонилися люди до нашої студії. Будь ласка, вдягніть навушники, щоб краще чути. Зараз я звертаюсь до слухача. Нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. От скажіть це і ваше запитання до Вадима Черниша.
Давид, Мариуполь. А сочувствую вам по поводу гололедовки. У нас тут солнечно, так сказать.
Отлично.
Сухо, тепло. Да, вот вопрос такой к этому бывшему министру по территориям. А как вы думаете, ну, правительству украинскому не следует ли, ну, отстроить новое Широкино вместо разрушенного? Вроде бы оно должно бы так сделать.
Дякуємо за запитання. Вадим Черниш відповідає.
Ну, само Широкино отстроить сейчас, по моему мнению, довольно тяжело. Его место расположения сейчас все еще небезопасно. А вот я считаю, я знаю, что широкинцы образовали свою отдельную общину. Я бы сказал так, в связи с необходимостью поддерживать связи, которые у них были по месту проживания. Я был неоднократно в Широкино. И, знаете, там даже могилу родственников тяжело посетить, потому что обстрел, и она там была заминирована, и это было очень тяжело. Но люди поэтому поддерживали себя. Часть людей, я знаю, что в Мариуполе поставили в ту очередь, которую министерство по временному жилью выделяло людям мариупольцам, а ну мариупольцы дали несколько, ну комиссия отобрала и несколько людей из Широкино. Я был, кстати, у одной семьи дома, когда им вручили эту квартиру. А на самом деле я считаю, что да, таких, то есть это в первую очередь, то есть люди, которые должны были получить жилье по двум юридическим основаниям. Во-первых, это по чрезвычайной ситуации, поскольку такая ситуация. Во-вторых, это в связи с конфликтом. Механизм есть, как обычно, денег нету. Еще раз хочу сказать, что я считаю это одним из важных приоритетов. Есть два документа, которые приняли тоже еще в мою бытность. Это документ, который позволяет выплатить компенсацию за использование на возмещение по жилью, которое было уничтожено, так зване зруйноване житло, а второй механізм...
Ну, воно не так зване, воно справді зруйноване.
Ну, так зване в законодавстві.
Ну, я розумію,
тобто,
так.
Насправді, да, воно зруйноване, тому що воно може бути і знищене. Угу, ну, угу. Тобто, там так зване, тому що туди входить і повністю знищене, і пошкоджене, угу, і так далі. Угу. Ну, мається на увазі, що інколи там просто його немає, інколи просто відремонтувати. Так. І друга – це от загальні оці проекти, в яких також можна цих людей долучати. І ще раз підкреслюю, що є два джерела фінансування. Перше джерело фінансування – це державний бюджет. До речі, в Маріуполі один із найкращих прикладів, коли фінансувало 50/50 місцевий бюджет і державний. Потім ця постанова нами ще була змінена, тепер можна 70% з державного бюджету тримати. Але коштів немає, тому, звичайно... Але я вважаю, що це один із обов'язків держави, мається на увазі, а особливо в таких випадках. До речі, це і гуманістичний елемент, і політичний компонент, який демонструє повагу держави до постраждалих.
Пане Вадиме, дивлячись на перебіг подій у тристоронній контактній групі, що ви вважаєте за необхідне от зараз сказати тим, хто нас слухає?
Ну, я вважаю, що треба вивчити поведінку російської сторони делегації за попередні роки і також і тактику, і стратегію, яку імплементувала Україна, більш уважно. Там дуже, тобто, відмітати все в зв'язку з тим, що то хтось зробив старий, я вважаю помилкою для будь-кого.
Старий ви маєте на увазі попередники?
Попередники, попередники.
Не так, що старий за віком.
Ну, мається на увазі нові і типу старі. Раніше це було за віком, а тепер це вони використовують, ну, мається на увазі чинна влада. От я вчора чув заяву одного з представників ТКГ, що попередники нам от до цих пір стоять як кістка в горлі і не дають нормально вести переговори. Ну, чесно кажучи, це просто, ну, мені здається, нелогічно. І хочу дати, ну, скажімо так, я би порадив, скажімо так, більш комплексно бачити ситуацію. Не з точки зору необхідності комунікувати з українським суспільством про позитив, а з точки зору складності проблеми і не про позитив інформування, а про реалії. І це головна, мені здається, проблема. Ми хочемо підмінити реальний рух в переговорах картинкою про їх успішність або позитивність.
Пане Вадиме, ви перші підняли цю тему в нашій розмові, хоча я мав намір це зробити, але питання зв'язків, так? І конкретно я хочу вам поставити запитання. Зараз знову спалахує дискусія щодо того, кому можна надавати, кому варто надавати слово на українських, зокрема, телеканалах. Та? Це в зв'язку з тим, що на один з каналів запросили Родіона Мірошника одіозного із Луганська, та і там, наприклад, Георгій Тукав залишив це і так далі. Ваша думка, де та межа, от якщо вона взагалі є, з ким можна і з ким треба розмовляти з того боку?
Ну, з того боку, якщо ви маєте на увазі той бік Орлордо,
так,
то там людей, які приймають політичні рішення, здатні впливати на врегулювання конфлікту, немає. Угу. Тому сенсу про це говорити з людьми. Знаєте, я колись про цей приклад вже використовував, що якщо в парку когось покусала чиясь собака, то ви ж не з собакою говорите.
Зрозуміло, пане Вадиме, є ще дзвінок, у нас всього хвилина залишилась. Будь ласка, ви в етері, звідки телефонуєте, запитання до Вадима Черниша?
Алло, Донецька область. У мене два питання. Перший питання такий. Почому в Донецке минимальная пенсия на 500 гривен больше, чем на остальной территории Украины? И почему там на 5 лет раньше идут на пенсию?
Дякуємо за запитання. Дякуємо, Вадим Черниш.
Я, чесно, не фахівець в справах виплати пенсії, це Міністерство соціальної політики більше.
Ми беремо це питання до з'ясування, обов'язково відповімо вам у наступних наших програмах.
Я можу другу частину трошечки зовсім, дуже, трошечки, дуже швидко. Звичайно, що люди, які нібито виходять на пенсію в Орло, в Ордо, ну, мається на увазі, на підконтрольних зараз окупованих територіях, звичайно, що вони не мають джерел покриття цієї пенсії, якої має зараз там виплачувати. Тому це для людей перше за все проблема.
Зрозуміло. Дякую, Вадим Черниш. Він нині один з керівників Центру дослідницького «Сенс», а 2016-2019 років був міністром з питань тимчасово окупованих територій внутрішньопереміщених осіб.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.